شركوا نسيز برنامج وشوش المرة الدوية مصير خبرك الله يحفظك.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni ya leo Ijumaa Julai 24 mwaka 2020. Jina langu ni Sandy Shumari.
Na mimi ni Khadija Riani. Mpenzi msikilizaji, tunakukaribisha katika matangazo haya maalum ya saa nzima. Siku ambayo Watanzania na mataifa jirani yamekumbwa na msiba wa kumpoteza rais wa tatu wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Katika matangazo haya maalum tunakuletea habari na ripoti mbalimbali ambazo zinamzungumzia marehemu Mkapa ambaye alifariki jana jijini Dar es Salaam katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Lakini kwanza tunakuletea habari muhimu za dunia zikisomwa na Harifa Kamau.
Tanzania iko katika kipindi cha siku saba za maombolezi kufuatia kifo cha rais wa awamu ya tatu Benjamin Mkapa kilichotangazwa mapema hivi leo na Rais John Magufuli. Mkapa aliyekuwa na umri wa miaka 81 na aliyewahi kuwa mwanahabari aliongoza Tanzania katika kipindi cha kwanza cha demokrasia kati ya mwaka 1995 na 2005, na atakumbukwa kwa juhudi zake za kuleta amani katika mataifa mengi yakiwemo Burundi, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kanda ya maziwa makuu kwa ujumla. Magufuli amesema kuwa Mkapa ameaga dunia wakati alipokuwa akipata matibabu kwenye hospitali moja mjini Dar es Salaam bila kutoa ufafanuzi zaidi. Kiongozi wa upinzani na aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga ni miongoni mwa viongozi waliotuma rambirambi zao, akisema kuwa juhudi za Mkapa za kuleta amani baada ya ghasia za uchaguzi wa 2007 hazitasahaulika kamwe. Tutakuletea makala maalum hivi leo kuhusu kifo cha kiongozi huyo baada ya habari hizi za dunia. Mwanaharakati mashuhuri wa Sudan Kusini amekimbili hapa Marekani baada ya kudai kuwa Rais Salva Kiir alitoa amri ya kutekwa kwake nyara na kuuawa kutokana na kukosoa utawala wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Peter Biar Ajak aliwasili hapa mjini Washington DC jana usiku baada ya kujificha nchini Kenya kwa wiki kadhaa, wakati yeye na familia yake wakisubiri stakabadhi za dharura za kusafiria zilizofadhiliwa na serikali ya Marekani. Wakati akizungumza na wanahabari muda mfupi baada ya kutua hapa Marekani, Ajak mwenye umri wa miaka 36 amesema kuwa alikuwa na hofu kubwa sana juu ya maisha yake katika kipindi cha wiki mbili zilizopita, na kwamba alitulia pale ndege ilipoondoka jijini Nairobi. Wakili wake Jared Genser amesema kuwa Ajak alisomea chuo kikuu cha Harvard na alikuwa miongoni mwa watu waliounda mfumo wa usalama kwenye taifa hilo changa, ingawa baadaye aliwekwa jela na serikali. Ameongeza kusema kuwa mteja wake alitoroka nchini baada ya kufichuliwa kuhusu njama ya kumuua na afisa mmoja wa ngazi ya juu serikalini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msemaji wa idara inayoratibu mawasiliano ya simu nchini Uganda, Ibrahim Bosa, amesema mapema leo kuwa kampuni kubwa ya mawasiliano ya MTN nchini humo itaruhusiwa kuuzia wakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki pekee 20% ya hisa inazonuia kuuza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, makampuni ya mawasiliano ya simu nchini humo ikiwemo ile ya Airtel yameamriwa na serikali kuuza 10% ya hisa ili kunufaisha wananchi wa kawaida. Watu watakaoruhusiwa kununua hisa hizo ni wakazi wa Burundi, Kenya, Rwanda, Sudan Kusini, Tanzania na Uganda. MTN haijasema lolote kutokana na hatua hiyo, ingawa mkurugenzi wake mkuu mwanzoni mwa mwaka aliitilia shaka akisema kulazimisha makampuni ya kimataifa kuuza hisa zake huenda kusileta matokeo yanayotarajiwa miongoni mwa wananchi. Polisi wa Israel mapema leo wamesema kuwa wamekamata waandamanaji 55 wanaopinga utawala wa Netanyahu kutokana na tuhuma za kuvuruga amani ya kijamii. Mwanamke mmoja ni miongoni mwa waandamanaji hao na alisikika akiambia polisi kuwa wanatumiwa kama vibaraka wa utawala. Maelfu ya waandamanaji wanaomuunga mkono au kupinga Netanyahu jana Alhamisi walikusanyika nje ya makao ya Netanyahu wakati polisi wakiwatawanya kwa kutumia uzio wa chuma. Video iliyotolewa na polisi wa Israeli inaonyesha waandamanaji wengi ambao baadaye wanatawanywa kwa kutumia maji kutoka kwa malori. Wale wanaopinga Netanyahu wanamtuhumu kutokana na ufisadi, na mojawapo ya malalamishi ni uamuzi wa serikali wa kutumia fedha kwenye dharura ya virusi vya corona bila kushauriana na bunge. Mwanzoni taifa hilo lilikuwa limedhibiti kasi ya maambukizi, lakini sasa idadi imepanda tena wakati kesi mpya takriban 2000 zikiripotiwa kila siku. Kutokana na janga hilo, asilimia ya ukosefu wa ajira inasemekana kupanda hadi zaidi ya asilimia 20. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa uhusiano wa karibu miaka 50 na China unaonekana haufanyi kazi tena, akiongeza kuwa kinachohitajika sasa ni kuchukuliwa kwa mbinu mpya. Pompeo amesema hayo alipotembelea maktaba ya Nixon mjini Yorba kusini mwa jimbo la California hapo jana jioni. Ziara ya kihistoria ya rais wa zamani Richard Nixon nchini China mwaka 1972 pamoja na mazungumzo na kiongozi wa taifa hilo Mao Zedong akiwa na waziri mkuu Zhou Enlai ilianzisha uhusiano huo na Marekani na ilipelekea kukaribishwa kwa taifa hilo kwa jamii ya kimataifa. Pompeo amesema kuwa ushirikiano waliokuwa nao haujaleta mabadiliko aliyotaka Nixon ndani ya China. Ameongeza kusema kuwa Beijing imenufaika zaidi katika ushirikiano huo ikilinganishwa na Marekani, na kwamba huenda imeuma mkono unaoilisha. Hotuba ya Pompeo ni ya nne kutoka kwa maafisa wa ngazi ya juu wa Marekani ambao wamekuwa kieleza kuhusu ukosefu wa usawa kwenye uhusiano kati ya Marekani na China. Wengine waliozungumza ni mshauri wa kitaifa wa usalama Robert O'Brien na mkuu wa idara ya kijasusi FBI Christopher Wray. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema kuwa shule zitafungwa kwa muda wa wiki 4 ili kupunguza kasi ya maambukizi ya COVID-19 ambayo amesema ni kama dhoruba iliyopiga taifa hilo. Tangazo hilo limetolewa wiki moja tu baada ya chama cha kitaifa cha walimu kuomba serikali kufunga mashule mwezi Agosti kutokana na ongezeko la maambukizi. Sasa hivi Afrika Kusini ni ya tano ulimwenguni katika idadi kubwa ya maambukizi baada ya Marekani, Brazil, Russia na Mexico. Kufikia jana Alhamisi, taifa hilo lilikuwa limeshuhudia zaidi ya watu 1400 walioambukizwa na zaidi ya vifo 5900. Ramaphosa amesema kuwa shule zitafungwa kuanzia Jumatatu, wakati baadhi zikianza kufunguliwa tena Agosti 24. Idara ya utafiti wa kimatibabu nchini humo SAMRAK imesema kuwa idadi ya vifo vya kawaida imeongezeka kwa asilimia 59 ikilinganishwa na miaka iliyopita, ikionekana kuchochewa na janga la corona. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Jamii ya riadha inaomboleza kifo cha mwanariadha mashuhuri kutoka Kenya, Ben Jipcho, aliyewahi kushinda medali ya fedha katika mbio za mita 3000 kwenye michezo ya Olimpiki mwaka 1972. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Nation la Kenya, familia ya Jipcho imesema kuwa ameaga dunia leo asubuhi wakati akipokea matibabu kwenye hospitali ya Fountain mjini Eldoret ambako alilazwa siku 3 zilizopita. Binti yake Ruth Jipcho amesema kuwa mwanariadha huyo wiki iliyopita alipata maumivu ya tumbo yaliyopelekea kukimbizwa kwenye hospitali ya Kristo mjini Kitale na kisha baadaye kutumwa kwenye hospitali ya Eldoret hali yake ilipodorora. Mwenyekiti wa kamati ya Olimpiki nchini Kenya Paul Tergat amemwenzi Jipcho akimtaja kama baba aliyefungua milango kwa wanariadha wa Kenya kwenye ngazi za kimataifa. Kwenye Olimpiki mwaka wa 1968, Jipcho atakumbukwa kwa kumwachia mwenzake Kipchoge Keino ushindi wa medali kwenye mbio za mita 1500. Na mahakama kuu ya uchaguzi nchini Bolivia imesema kuwa wapiga kura nchini humo watalazimika kusubiri hadi Oktoba kabla ya kufanya uchaguzi kutokana na janga linaloendelea la virusi vya corona. Tarehe hiyo imesongezwa kutoka Septemba 6 hadi Oktoba 18 baada ya kuahirishwa kwa mara ya kwanza mei 3. Kiongozi wa mahakama hiyo Salvador Romero amesema tarehe hiyo mpya inatoa nafasi kwa waangalizi wa kimataifa kuhudhuria pamoja na mazingira bora ya kiafya wakati wa zoezi hilo. Romero amepinga madai kutoka kwa chama cha Movement Towards Socialism chenye wingi wa wabunge kwamba wanahitajika kuidhinisha tarehe mpya ya uchaguzi. Chama hicho ndicho kilikuwa cha Rais Evo Morales, aliondolewa madarakani mwaka uliopita na nafasi yake kuchukuliwa na Rais Janine Anez akiwa kama kaimu. Kufikia sasa Bolivia imeshuhudia visa 1064 vya maambukizi ya corona na zaidi ya vifo 2300.
Baada ya kupata habari za dunia, sasa tunaingia katika matangazo yetu maalumu, tukimkumbuka hayati Rais Mkapa, rais wa tatu wa Tanzania, aliyefariki dunia jana usiku.
Marehemu Rais Benjamin William Mkapa ni kiongozi ambaye anajulikana sana katika medani ya kisiasa na kidiplomasia kwa mchango wake mkubwa nchini Tanzania na nje ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Mkapa alishika wadhifa wa urais Novemba 23 mwaka 1995 baada ya uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi nchini humo na kuliongoza taifa hilo kwa awamu mbili mpaka Disemba 21 mwaka 2005. Atakumbukwa kwa harakati zake za kisiasa na pia kama mwanadiplomasia aliyebobea. Sio tu kwa kushika wadhifa wa ubalozi, lakini pia alikuwa mmoja wa viongozi ambao walikuwa mstari wa mbele katika kujihusisha na siasa za kieneo na kusimamia harakati za kuleta amani katika eneo zima la maziwa makuu. Enzi za uhai wake kama kiongozi katika serikali ya Tanzania, akiwa ameshika wadhifa wa ubalozi na pia waziri wa habari na michezo, na waziri wa mambo ya nje, waziri wa sayansi, teknolojia na elimu ya juu, Mkapa alijulikana ni mtu ambaye alipenda mambo yaende kwa mpangilio ili kuleta majibu yaliyoazimiwa. Leo giza jeusi limetanda nchini Tanzania. Sio tu kwa wanasiasa, ndugu, jamaa na marafiki na watu wa kawaida, lakini leo tasnia ya habari nayo imegubikwa na simanzi kubwa ya kumpoteza mmoja wa mwenzao ambaye alikuwa haoni aibu kutoa maoni yake kuhusu fani hiyo bila kuficha lolote. Na sasa basi tujiunge na mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali atupashe habari zaidi kuhusu Mkapa anavyokumbukwa huko nchini Tanzania.
Taarifa za kifo cha hayati rais mstaafu Benjamin Mkapa zilitolewa usiku kwa mkia leo na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Magufuli ikulu ya Chamwino Dodoma, ambapo kwa masikitiko makubwa ametangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa. Akitangaza rasmi ratiba ya maombolezo na mazishi ya rais mstaafu Benjamin Mkapa leo jijini Dar es Salaam, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema mazishi ya hayati rais mstaafu Benjamin Mkapa yatafanyika Jumatano ya Julai 29 mwaka huu katika kijiji cha Lupaso nje kidogo ya mji wa Masasi mkoani Mtwara.
Sasa kuanzia sasa tunaendelea kupokea waombolezaji pale nyumbani kwa marehemu, kwa wageni mbalimbali kumpa pole mke wa marehemu na watoto na familia.
Kuanzia Jumapili Julai 26 mwaka huu mpaka Julai 28 kwa siku tatu mfululizo, watu mbalimbali watapata fursa ya kumuaga kiongozi huyo. Siku nzima ya leo waombolezaji wamemiminika nyumbani kwa hayati rais huyo mstaafu Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuwafariji wafiwa, akiwemo mke wa hayati Mkapa, Mama Anna Mkapa, akiwemo waziri mkuu mstaafu Frederick Sumaye na spika wa bunge mstaafu Mama Anne Makinda.
Na mimi nilikuwa waziri mkuu wake miaka yote 10 alipokuwa rais. Kwa hiyo kwa kweli ni mtu ambaye tunajua alileta mabadiliko makubwa katika nchi yetu. Ndio wakati ambapo sura ya uendeshaji biashara katika nchi yetu ilibadilika. Tukawa na biashara, tukatoka kwenye biashara iliyohodhiwa na serikali tukaingia kwenye biashara iliyo huru, na uwekezaji ukaongezeka sana. Kulikuwa pia na ili kufanikisha mfumo huo ilibidi kufanya marekebisho mbalimbali. Kama mtakumbuka, tumekuwa na wakati huo Civil Service Reform Program, tulikuwa na Financial Institutions Reform Program, Banking and Financial Institution Reform Program.
Beni Mkapa, Mungu alivyomjalia, ametuandikia kitabu. Kile cha mtu yote kijana anayetaka kuongoza asome kile kitabu. asome kinaeleza kabisa maisha ya kawaida, simple life, utii, bidii, kufanya nini, na mpaka unafika mahali na wewe unatengeneza jina lako kwa sababu umekuwa unapata systematically. Si unarukia kule mbele alafu huko nyuma umesahau. Ndio hicho tu mimi nasema, vijana wachukue madaraka lakini utulivu na kuelewa. Sisi wenyewe, mimi nilikuwa mbunge wakati nimetoka tu shuleni. Never worked. Mimi sina refile katika serikali. Lakini sasa nimefika hapa nimeshirwa niko mimi mbunge. 6 months sikufanya kitu, ni kusoma tu na kuelewa watu wanafanya nini, na wewe ukifanya usikose.
Baadhi ya viongozi wa kisiasa na viongozi wa staafu waliozungumza na VOA wameelezea kushtushwa na msiba wa kiongozi huyo ambaye wamesema atakumbukwa kwa uongozi wake mahiri na imara katika nyadhifa mbalimbali alizoshika wakati wa utumishi wake.
Kwangu mimi na wenzangu kama kina Dr. Harrison Mwakiembe, msiba huu kwetu ni mkubwa sana. Namfahamu Mheshimiwa Rais wa awamu ya tatu Benjamin William Mkapa, mimi nikiwa kijana na mwandishi wa habari wa magazeti ya Uhuru na Mzalendo, na yeye akiwa mhariri wa magazeti ya Daily News na baadaye kwenda kuwa mkurugenzi mwanzilishi wa shirika la habari Tanzania Shihata, na baadaye kwenda kuwa mwandishi wa rais wa awamu ya kwanza baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tukiwa vijana wapya kabisa katika uandishi wa habari, na yeye Rais Mkapa akiwa mhariri mtendaji, tulijifunza mambo mengi sana kwake. Moja, umakini katika kuandika habari au makala.
Na ni huzuni kubwa na ni masikitiko makubwa kwamba tumempoteza Mtanzania ambaye alikuwa na misimamo ya uzalendo, Mtanzania ambaye alikuwa ni sura ya kumbukumbu ya kupigania haki za ukombozi wa bara la Afrika hususan nchi za kusini mwa Afrika.
Hayati Rais Mstaafu Mkapa alizaliwa mwaka 1938 Masasi mkoani Mtwara. Alikuwa msomi ambaye alihimiza uwazi na uwajibikaji katika utendaji kazi, na aliongoza taifa kwa miaka 10 tangu mwaka 1995 hadi mwaka 2005 kabla ya kumkabidhi kijiti rais wa awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kupitia Chama cha Mapinduzi. Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi, amin. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo. Na marehemu Mkapa ni rais wa pekee wa Tanzania ambaye kabla ya kuingia katika siasa alikuwa mwanahabari aliyebobea. Mwaka 1966 Mkapa aliteuliwa kushika wadhifa wa mhariri wa gazeti la serikali la Tanzania Nationalism, ambapo mwaka 1972 alifanya kazi katika magazeti ya Daily News na Sunday News, ambapo mwaka 1974 aliteuliwa katibu wa habari wa rais wa kwanza wa Tanzania Julius Kambarage Nyerere. Na kutokana na kazi yake hiyo, mwaka 1976 alishiriki katika kuanzishwa rasmi kwa shirika la habari la Tanzania Shihata.
Naam, Sunday Mkapa atakumbukwa kwa mengi, pamoja na wadhifa wake kama waziri wa mambo ya nje na pia waziri wa habari na utamaduni. Pia alishika wizara ya sayansi, teknolojia na elimu ya juu. Wanasiasa wenzake lakini wanamuelezea kuwa alikuwa si mtu ambaye anapenda kusema au kufanya mambo bila kuwa na uhakika. Mkapa alichukua madaraka ya urais baada ya rais wa pili wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi kumaliza uongozi wake wa miaka 10, ambaye alianzisha program za kulegeza uchumi. Na Mkapa alipoingia madarakani, program yake hiyo ya kulegeza uchumi aliipa kipaumbele. Wanasiasa nchini Tanzania wana yapi ya kusema kuhusu Mkapa na mchango wake katika siasa za Tanzania, na hasa siasa za vyama vingi, kwani alikuwa rais wa kwanza wa taifa hilo kuingia madarakani kupitia uchaguzi wa vyama vingi vya siasa.
Na Rais Mkapa hakujishughulisha kwenye siasa peke yake, alijishughulisha katika harakati za upatanishi wa kieneo ili kuleta amani na usalama katika taifa la Burundi. Alikuwa mwenyekiti wa mkutano wa amani ya Burundi, ambapo alioleta pamoja wawakilishi wa serikali ambao ilikuwa chini ya uongozi wa Rais Pierre Nkurunziza na upinzani, ili kutafuta suluhisho kwa amani na usalama wa taifa hilo. Aliteuliwa Julai mwaka 2015 baada ya kutokea machafuko nchini Burundi kufuatia marehemu Rais Pierre Nkurunziza kuelezea azma yake ya kuwania muhula wa tatu madarakani. Utaratibu wa amani ulikumbwa na vikwazo na mivutano kati ya pande ambazo zilikuwa zinahusika katika mgogoro wa Burundi.
Na mara kwa mara alielezea kusikitishwa kwake kwa mazungumzo hayo hayasongi mbele, kwa vile upande mmoja katika mazungumzo haukuwa unakwenda kwenye meza ya majadiliano ili kusukuma mbele juhudi za kupatikana kwa amani ya kudumu. Wanasiasa wa Burundi na pia watu wengine katika eneo hilo watamkumbuka Mkapa kwa jitihada kubwa aliyofanya kuona kwa mafanikio yanapatikana. Mwandishi wetu Jean Marie Hichu Burundi ametukusanyia maoni ya baadhi ya wanasiasa na wachambuzi ambao wanamkumbuka mchango mkubwa wa Mkapa katika utaratibu wa amani wa Burundi.
Rais mstaafu wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa, tokea aliteuliwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka 2016 kama mpatanishi ili kushirikiana na msuluhishi katika mazungumzo ya kusaka amani ya Burundi, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, aliongoza vikao vingi vya upatanishi kati ya maafisa wa serikali ya Burundi na wafuasi wa upinzani ili kujaribu kusuluhisha mgogoro wa kisiasa uliozuka mwaka 2015 nchini Burundi kutokana na hatua rais wa wakati huo Pierre Nkurunziza wa kuania muhula wa tatu wa wadhifa wa urais. Wanasiasa wengi wa Burundi wamedhihirisha masikitiko yao na kuomboleza kifo cha rais huyo mstaafu wa Tanzania ambaye anachukuliwa kama mwanasiasa mkongwe aliyekuwa na utashi wa kuchangia katika jitihada za maendeleo ya kisiasa na kiuchumi katika ukanda mzima wa Afrika. Rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye amefahamisha kuwa nchi ya Burundi imempoteza mtu aliyeisaidia kikamilifu kurejesha amani na usalama.
Mkapa ndamufatanya na Nyerere yerekeye iterambere ry'igihugu ciwe.
Rais Mkapa namfananisha na Mwalimu Nyerere, alikuwa na mtazamo kuwa maendeleo ya nchi yake ya Tanzania ni lazima yambatane na maendeleo ya kisiasa na kiuchumi ya nchi zingine za Afrika. Alidhihirisha msimamo huo kwa kutusaidia katika mazungumzo ya kusaka amani ya Burundi ya mjini Arusha kati ya chama cha zamani cha uasi cha CNDD-FDD na serikali ya Burundi, na alikuwa ni mwenye mapenzi
ya Arusha mu gushira mu ngiro ajya masezerano ya Arusha kandi yabikorana urukundo.
Kwa upande wake, rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye katika taarifa yake kupitia ukurasa wake wa Twitter amewatumia salamu za rambirambi viongozi wa serikali ya Tanzania na Watanzania wote kwa ujumla kufuatia kifo hicho cha rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa. Naye Sofino Mugwengezo, kiongozi wa muungano wa vyama vya upinzani vilivyokuwa misheni Sefora Arusha, amesema kuwa rais Mkapa alikuwa na ujasiri lakini hakufaulu kutanzua mzozo wa kisiasa wa Burundi kwa sababu ya kukosa uungwaji mkono wa baadhi ya marais wa kanda ya Afrika Mashariki.
Rais mstaafu marehemu Mkapa aliweza kuaminika kulingana na wepesi au upeo alikuwa yuko nao wa kuweza kusuluhisha watu na haswa Warundi baina yao. Pindi alipopata wadhifa huo, aliweza kujitahidi usiku na mchana ili kuweza kuweka katika meza ya mazungumzo serikali ya Burundi na upinzani. Alivyokuwa ametarajia yeye, alihisi kwamba hiyo shughuli itakuwa ni shughuli ambayo itaweza kutekelezwa hali ya kuwa amepata sapoti ya maraisi wawili, Museveni rais wa Uganda, tegemea kwamba atapata pia sapoti ya rais Magufuli wa Tanzania. Mara nyingi aliweza kuonyesha dukuduku yake, mara nyingi aliweza kuonyesha kwamba hafurahishi na kutopata sapoti moja kwa moja ya Uganda na ya Tanzania.
Haya akiarifiwa, mwanasiasa Joseph Karumba, mwenyekiti wa chama cha zamani cha uasi cha Frodina, amedhihirisha masikitiko yake kufuatia kifo cha rais Mkapa ambaye mtaja kama mwenye alikuwa akiwajibika.
Kwa ujumla ni jambo la kusikitisha. Tulivyomfahamu mzee Mkapa, alikuwa ni mtu wa bidii, mpenda watu na alikuwa tayari kujitolea kwa kila jambo. Kuhusu masuala ya mgogoro wa Burundi, kipindi kile cha mwanzo kabisa Mwalimu Nyerere aliposhika usukani na kukubali kujitolea kuwapatanisha Warundi kuanzia ile miaka ya 1995, Mkapa alikuwa rais Ikafikia mwaka 1998 watu wote wakapanza kujumuika mjini Arusha kwa ajili ya mazungumzo ya kuitafutia amani nchi ya Burundi. Mazungumzo yalikwenda vizuri yakisimamiwa na Mwalimu Nyerere na baadaye yakisimamiwa na Rais Mandela. Kipindi kile Mkapa ndiye alikuwa rais wa nchi na alionyesha ari na nia nzuri ya kumuunga mkono mzee wake Mwalimu Nyerere, ndipo wakafika mahala pa kusimamia tiliwaji sahihi mazungumzo ya amani hapo mwezi Agosti mwaka 2000.
Hata hivyo, wanasiasa kadhaa wa upinzani walikuwa wakimshutumu rais mstaafu wa Tanzania Benjamin William Mkapa kwamba alikuwa anaegemea upande wa serikali ya Burundi katika shughuli zake za upatanishi, wakichukulia kauli aliyoitaja wakati alitembelea nchi ya Burundi mwishoni mwa mwaka 2016. Wakati huo rais Mkapa alisema,
"It's the people of Burundi who have lent their legitimacy to the government."
Ni wajibu wa raia wa Burundi kuhalalisha serikali yao. Uchaguzi ulifanyika. Mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ilihakikisha kuwa mchakato wa uchaguzi ulikuwa halali. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilimtambua Ngurunziza kama rais wa Burundi. Tunapoteza muda mrefu kuzungumzia tukio ambalo lilimalizika.
We are spending a lot of time talking about an event that is all over.
Itafahamika kuwa rais mstaafu wa Tanzania hayati Benjamin William Mkapa alisitisha shughuli zake za upatanishi wa mzozo wa Burundi mwezi wa Novemba mwaka 2018. Jamaliza Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na Mkapa hii leo atakumbukwa katika eneo na kimataifa kwa juhudi zake kubwa za kuleta mafanikio katika taifa lake na majirani zake. Baada ya kuondoka madarakani, alishika nyadhifa mbalimbali kimataifa, akiwa mwenyekiti wa South Center, mwenyekiti mwenza wa Investment Facility for Africa AWF, kamishna wa Umoja Mataifa kuhusu kuwezesha kisheria maskini, na pia mwanachama wa Baraza la Interaction.
Basi namuona BMJ Muridhi mwenzetu yuko tayari kabisa kutupa maoni ya wasikilizaji wetu walioko kwenye upande wa Facebook. Wengi sana wametuma maoni yao, lakini BMJ tuambie baadhi wanayosema.
Naam, salamu za rambirambi zimeendelea kutolewa pamoja pia na wasikilizaji wetu katika maeneo mbalimbali. Hapa kwenye mtandao wetu wa Facebook naangalia tu kwa haraka haraka, Gwiji Kuchi Jogom Kongwe anasema yeye anajulikana kama Baba Charity. Anasema, "Kwanza nimeshtushwa mno na msiba huu, ni pigo kwa taifa letu na tumempoteza kiongozi mahili, mtu mwenye maamuzi yenye busara, na tutamkumbuka hasa kwamba ni kiongozi ambaye aliingia kwenye uongozi wakati wa vyama vingi, alikuwa ni kiongozi mpatanishi hasa kwa nchi ambazo zilikuwa na migogoro." Akitaja Burundi na kwingineko kama ambavyo tunasikia katika matangazo haya. Mwingine hapa ni Eliapenda Mwanyika, anasema yuko kule Upareni Same Tanzania. Anasema kiukweli mzee hayati Benjamin Mkapa alikuwa kama msuluhishi wa migogoro ya kisiasa Afrika Mashariki, kwani ni mtu mwenye kuheshimu demokrasia nchini. Hakika namkumbuka hayati kwa mengi mazuri na Mungu akupe pumziko la milele. Celestini Kajuna anasema yuko kule Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema mchango wake ni mkubwa hasa kuwa mpatanishi ambapo pametokea mkwamo wa kisiasa. Wengi kabisa wanazungumza kuhusu upatanishi wake au jinsi ambavyo alitumia wakati wake kupatanisha watu waliokuwa na migogoro katika eneo hilo. Lakini huyu Antidias Baba Mkolozi Anakret anasema yuko kule Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema binafsi namkumbuka kwa mengi mzee Mkapa, namkumbuka kama Mtanzania ambaye alifanya wananchi wa Tanzania wapate kujua kusoma na kuandika, na ndipo alipotoa tamko na kusema kila mtoto kuanzia miaka ya 13 na kushuka hadi miaka 7 wote waende shule, na wakubwa ambao wamevuka umri waende kusomea kama masomo ya watu wazima. Nakumbuka ulikuwa mwaka 1999 na mwaka 2000 ambapo aliyasema hayo. Haya, Jibris de Herculean anasema maendeleo ya elimu ndio ambacho ndicho kitu ambacho nitamkumbuka Rais Mkapa nacho. Tumalizie na Musahulu Muhulundu Muluhi Alichina. Haya, anasema biashara kati ya nchi za Afrika Mashariki na Tanzania zilinawiri kweli kweli wakati wake. Nimalizie na Joyless Hospita, anasema alitusaidia sana sisi. Anasema maisha hayakuwa magumu kihivyo wakati wa utawala wake.
Shukrani sana BMJ Muridhi kwa kusoma maoni hayo ya wasikilizaji wetu. Tunawashukuru sana kutoa maoni yenu. Endelea kutoa maoni yako kwa mtandao wetu wa Facebook. Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC.
Naam, na hadi kufikia hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo haya ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Tukutane katika sehemu ya pili kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com.
Katika sehemu ya pili ya matangazo yetu maalum hii leo, tukimulika juu ya uongozi wa hayati rais wa tatu wa Tanzania Benjamin William Mkapa aliyefariki dunia jana usiku jijini Dar es Salaam. Kuendeshea haya ni mimi Sunday Shumari nikiwa na mwenzangu
Khadija Riami.
Na Mkapa alifuatilia mjadala wa mabadiliko ya katiba nchini Kenya na kusema kwamba sisi kama Watanzania tunaona kuwa hili ni jambo jema kidemokrasia na tunaweza kulitupia jicho. Huko nchini Kenya wameshtushwa na kifo cha Mkapa. Mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera amefuatilia na kuandaa taarifa ifuatayo.
Rais Kenyatta anamuomboleza rais huyo wa awamu ya tatu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mtu aliyejitolea kuisaidia Kenya kuepuka machafuko zaidi ya kisiasa mwaka 2007 mwaka 2008 kwa kutumia uwezo wake na ujasiri kufanikisha kuwepo kwa maridhiano ya kisiasa kati ya pande mbili za kisiasa zilizokuwa tiifu kwa Rais Mwai Kibaki na kiongozi wa upinzani wakati huo Raila Odinga. Kupitia ufanikishaji wa maridhiano hayo ambayo pia yaliwahusisha hayati Kofi Annan aliyekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na Graca Machel wa Afrika Kusini, Rais Kenyatta anaeleza kuwa Mkapa anahusishwa pakubwa na moja kwa moja katika mchakato na mkondo wa amani nchini Kenya kutokana na kujitolea kwake kwenye jopo la maridhiano. Na kando na kumuita kuwa ndugu na rafiki wa karibu wa Kenya, Bwana Kenyatta ameanukuu aliyoeleza Februari 11 mwaka huu wakati kiongozi huyo wa Tanzania alipohudhuria hafla ya mazishi ya rais wa pili wa Jamhuri ya Kenya Daniel Arap Moi jijini Nairobi, kuwa alijitolea kufanikisha umoja wa watu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Rais wa tatu wa Jamhuri ya Tanzania wakiwa pamoja na Rais Museveni ndio walikuwa katikati kulete tena wiano na umoja wa nchi zetu za Afrika Mashariki.
Aliporejea nchini Kenya akiandamana na Kofi Annan Desemba 4 mwaka 2012 kutathmini mkondo wa maridhiano nchini Kenya, rais huyo mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati huo alikariri kuwa hakuwa na nia ya kuingilia siasa za Kenya kwa kupendelea sehemu moja, bali ni kutathmini tu mwafaka wa maridhiano kati ya Mwai Kibaki na Raila Odinga.
Kila tunapokuja, moja mambo tunapima ni kama kweli kuwapo kwetu kunasaidia process hii ya reconciliation ya uchaguzi na kadhalika. Maana tusiingilie mambo ya ndani hata kidogo, lakini nataka kuhakikisheni kwamba kila kundi la watu tunalokutana nalo wote wamesisitiza kila tunapokuja kwamba tusisitishe mawasiliano yetu, tusisitishe kufika kwetu hapa, na mara nyingine wametaka ushauri.
Pia alionyesha waziwazi kuridhishwa kwake na mageuzi katika mahakama kutekeleza yaliyoafikiwa katika mkataba wa maridhiano na kusisitiza kuwa huo ndio uliokuwa ufanisi uliohitajika.
Tumeridhika na maendeleo aliyofanywa chini ya jaji mkuu, na tumezungumza zaidi sasa jinsi itakavyoendelea kushindilia ushindi huu mkubwa wa mabadiliko katika mahakama. Sisi tunaunga mkono, tutafuatilia, na matumaini yetu ni kwamba hatima yake uchaguzi utafanyika, utakuwa huru, wa wazi
na wa haki.
Rais wa tatu wa Jamhuri ya Kenya Mwai Kibaki anamtaja Benjamin William Mkapa kwa picha kamili na mfano ufao kwa wale wanaotumika au kutamani kutumika katika nafasi za umma. Rais mstaafu Kibaki anaeleza kuwa kando na kuisaidia Kenya kuhitimisha zogo la kisiasa kupitia meza ya upatanishi, Benjamin William Mkapa alijitambulisha kama mkereketo wa amani na umoja katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwenzake katika meza ya mazungumzo ya upatanishi Raila Odinga, ambaye sasa ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya, anamuomboleza rais mstaafu Mkapa kuwa rafiki mkubwa wa Kenya aliyejitolea kwa ujasiri na busara tele kuiondoa Kenya kutoka kwenye kina kirefu cha ghasia za kisiasa na kuiweka nchi katika mkondo wa mabadiliko ya kisiasa. Bwana Odinga anaeleza kuwa ukanda umepoteza mtu muhimu aliyewajali watu wa usuli wa Afrika Mashariki na angetumia kila alicho nacho kushinikiza mabadiliko. Mazungumzo hayo ya upatanishi hatimaye yalisababisha makubaliano ya kuunda serikali ya mseto kwa kugawana madaraka na uanzishwaji wa ofisi ya waziri mkuu aliyotumikia Bwana Raila Odinga na wengi waliokuwa tifu kwake kama William Ruto na James Orengo kuhudumia nyadhifa muhimu za uwaziri.
Mimi niwakumbushe jambo moja tu. Nilikuwa rais wa Tanzania miaka 10. Katika miaka hiyo 10, miaka 7 nilikuwa nafanya kazi na Rais Moi.
Sasa kwa heshima ya kiongozi huyo, Kenya imetenga siku 3 za kitaifa kumuomboleza kuanzia Jumatatu Julai 27 macheo hadi Jumatatu Julai 29 machweo, wakati ambapo bendera ya taifa la Kenya na ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zitapepea nusu mlingoti. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mkapa pia alikuwa mara nyingine ni mkosoaji mkali wa masuala mbalimbali, lakini hakuwa kificha kutoa pongezi zake pale alipoona jambo jema limefanyika. Aliwapongeza watu wa Kenya kwa kufanikisha malengo makubwa ya ukuaji wa uchumi na kukumbatia mfumo wa kidemokrasia wa siasa, na kubainisha hata mafanikio ya majirani yalikuwa ni kichocheo kwa taifa lake. Lakini hakuwa tu akijishughulisha na masuala ya Burundi na Kenya, bali hata mataifa mengine katika eneo la maziwa makuu. Alikuwa mstari wa mbele kuzungumzia kuongezeka kwa mivutano kati ya Burundi na Rwanda, na kusema kuwa kuna umuhimu mkubwa sana kuhakikisha kwa nchi hizo jirani zinafanya mazungumzo ili kupata suluhu ya kudumu ili kuepuka mivutano zaidi.
Na uhusiano kati ya Burundi na Rwanda ulidorora baada ya Bujumbura kushutumu Kigali kupeleka majasusi kwenye mipaka yake, dai ambalo Rwanda ilikanusha vikali sana. Lakini shutuma hizo tayari zilijenga uhusiano wenye doa kati ya mataifa hayo mawili licha ya juhudi za Mkapa. Leo hii Wanyarwanda wana mengi ya kusema na kumkumbuka marehemu Mkapa, ambaye alikuwa ni kioo kikubwa katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Tunaye mwandishi wetu wa Kigali, Silvanus Karimera, anatupa ripoti zaidi.
Rais wa Rwanda Paul Kagame ametangaza kupitia mtandao wake wa Twitter kwamba amesikitishwa na kifo cha mzee Mkapa na kuwapa pole wa Tanzania pamoja na familia yake kwa ujumla. Rais Kagame kupitia mtandao wake wa Twitter amesema, na hapa namnukuu, kumpoteza kaka yangu mzee Mkapa ni pigo kubwa ambalo litasikika popote barani Afrika. Alikuwa ni mwanamapinduzi mkubwa barani Afrika na mchango wake ulikwenda nje ya mipaka ya Tanzania. Mwisho wa kumnukuu. Kifo cha rais mstaafu wa Tanzania kimpokelewa pia kwa masikitiko makubwa na wananchi wa Rwanda usiku kwa mkia leo Ijumaa, ambapo wengi hawakuamini. Rais Mkapa alikuwa na jina kubwa hapa Rwanda, na wengi walidai kusema kwamba walimlinganisha na rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye kifo chake kinakumbukwa hapa Rwanda mpaka leo kila tarehe 14 mwezi Oktoba. Rais Mkapa anakumbukwa pia kwa ziara yake ya mara kwa mara hapa Rwanda, ambako kuna tawi la foko lake la kutetea mazingira na mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika. Moja hotuba yake inayokumbukwa na Wanyarwanda ni hii aliyotoa mjini Kigali miaka 5 iliyopita akiwa na marais mbalimbali wa bara la Afrika.
We want an Africa, as you said, where there is equality.
Tunahitaji Afrika iliyo na usawa wa jinsia na binadamu kwa ujumla, penye sera sawa ya matibabu kwa wote, sera inayowapa wananchi wote kupata haki ya elimu, na mwisho kuwa na jamii iliyoelimika. Jamii yenye viongozi wanaojali huduma kwa wananchi bila kutegemea kuhudumiwa na wananchi. Kuondoa mipaka ya mataifa ya Kiafrika na kadhalika. Kwa nini hatuna haya yote hii leo? Ni kwa sababu ya ubinafsi wa viongozi wa Kiafrika. Tumekuwa tukifanua sifa za viongozi bora na sifa za viongozi wabaya. Ndiyo, lakini tumekosa viongozi ambao zile tunu za uongozi bora walionao waweze kuzipeleka hadi kwa wananchi wanaoongoza. Kwa mfano, nimeipenda sera ya nchi hii kuhusu matibabu. Ni sera ambayo inawaruhusu wananchi wote kupata haki ya kupata matibabu bure. Kwa hali hii basi, ninaweza kudiriki kusema kwamba Rwanda imepiga hatua kubwa kuliko hata baadhi ya nchi za Ulaya kuhusu sera ya matibabu kwa wananchi.
Universal system of health and education delivery.
Hawa ni baadhi ya wananchi wa Rwanda ambao kiasi kubwa wamesikitishwa na kifo cha mzee Mkapa.
Kwanza ningependa kuwapa pole wenzetu wa Tanzania kwa kumpoteza mzee Benjamin William Mkapa. Na mimi binafsi niliposikia kifo cha William Mkapa nimesikitika sana, kwani nilipata bahati ya kukutana naye. Nilikuwa mjini Arusha mwaka 2012 na nimeshangaa sana kwa kuona kwamba alikuwa na tabia kipekee. Alikuwa ni mwenye tabia ya kuchukuana sana na watu. Niliona kwamba nifudia jinsi alivyokuwa akiongea na watu, tena watu wa kawaida, watu wa wakazi wa kawaida tu. Kwa Rwanda naweza kusema kwamba tunapoteza rafiki mkubwa, kwani Rais Mkapa alikuwa akitembelea Rwanda mara nyingi, alionekana hapa mjini Kigali mara nyingi, na ni mtu ambaye aliambatana na Wanyarwanda hasa katika kile kipindi kigumu cha kukumbuka mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi. Na bila shaka naweza kusema kwamba tunapoteza rafiki mkubwa. Na kwa bara zima la Afrika naweza kusema tena kwamba kifo cha mzee William Mkapa ni pigo kubwa, kwani mzee Mkapa alionekana kila mara kama kiongozi anayetetea maendeleo kamili ya bara hili la Afrika.
Asante sana ndugu mtangazaji. Ni taarifa ambayo kwa kweli imetufikia katika kipindi ambacho hatukutarajia, kwa hiyo imekuwa kama surprise kwetu. Lakini kifo cha mzee Benjamin William Mkapa, nadhani kwa sisi kama Wanyarwanda ambao tunamfahamu vizuri ndugu Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunaona ni pengo kubwa anayokwenda kuliacha, hasa katika masuala ya diplomasia na mahusiano kati ya Tanzania na Rwanda, kwa sababu kama unavyofahamu mzee Mkapa amekuwa rafiki mkubwa sana wa taifa la Rwanda na akiwa rais na baada ya kuwa rais, na tumeona ni dhahiri kabisa kwamba kipindi hicho akiwa kama rais ndio tuliona mahusiano mazuri ya kishamili kati ya Rwanda na Tanzania. Na baada ya kutoka amekuwa akitembelea mara kwa mara, akija kwenye vikao mbalimbali vinavyoandaliwa hapa nchini kimataifa, lakini hata safari zake binafsi hapa Rwanda, ikiwa ni pamoja na kuja katika mbuga za wanyama, kutembelea mbuga hapa nchini, kuja kuburiani
mzee Mkapa. Moja kwa moja kutoka mjini Kigali, jina unaitwa Silvanus Karemera kwa niaba ya Sauti ya Amerika.
Lakini wakati Mkapa akimulika siasa za kieneo, pia alikuwa amegubikwa na mivutano ya kisiasa ndani ya nchi. Mkapa aliingia madarakani baada ya uchaguzi wa vyama vingi, ambapo kulikuwa na malalamiko makubwa ambayo yamekuwepo hadi hivi leo kuhusu kero za muungano. Malalamiko ambayo baadhi ya wanasiasa na watu kadhaa wa kawaida katika visiwa vya Zanzibar walidai kuwa kero hizi lazima zizungumziwe kwa uwazi ili kupata ufumbuzi wa kudumu. Malalamiko haya yaliendelea hadi uchaguzi mwingine wa mwaka 2000, ambapo kulitokea vurugu wakati na baada ya uchaguzi, ambapo wananchi kadhaa walipoteza maisha huko Pemba na wananchi takriban 2000 walikimbilia Kenya kama wakimbizi. Wapinzani waliainisha kero za muungano ambazo walidai hazishirikiwi, licha ya kamati kadhaa kutoa mpendekezo, kuanzia ile kamati ya kwanza kabisa ya mwaka 1992, mwaka 2003, na nyingine za mwaka 1992, 1997 na ya 2000.
Hili la vurugu Hadija za visiwani Zanzibar limemumiza kichwa kweli kweli Mkapa mpaka alipoondoka madarakani na kuelezea katika kitabu chake kinachoitwa My Life, My Purpose. Kama kuna jambo anaona lina tatizo hadi hii leo ni mauaji ya wananchi katika visiwa vya Pemba mwaka 2000. Marehemu alikuwa ni kiongozi asiye na maneno mengi sana, lakini utendaji wake ulijionyesha na ulipendwa na wengi barani Afrika na kwingineko duniani. Atakumbukwa kwa mchango wake mkubwa katika maendeleo sio ya kisiasa na kiuchumi, na maendeleo kuwataka viongozi wa Kiafrika wa binafsi na kuwataka kuangalia na kuhakikisha kuwa katika mataifa yao kuna usawa na uongozi pia unaoangalia maslahi ya wote. Na na kujumuisha pia vyama vyote vya siasa pamoja na wananchi katika kupata mafanikio ya jumla ya nchi.
We want an Africa, as you said, where there is equality of gender, equality of opportunity, promise of a good, healthy life, promise of an educated society.
Tunataka Afrika kama mnavyosema, yenye usawa jinsia, usawa fursa, ahadi ya kuwepo na maisha mazuri yenye ustawi wa afya, ahadi ya kuwa na jamii iliyosoma, ahadi ya kuwa na uongozi unaofikiria zaidi kutoa huduma kuliko kuhudumiwa. Tunayataka mambo haya yote pamoja na mipaka kubomolewa na kadhalika. Lakini kwa nini hatuna haya yote? Jibu langu ni wazi kabisa. Kwa sababu mna uongozi wenye uchoyo, uchoyo mkubwa sana. Mara nyingi tunafikiria kwamba matatizo ya uongozi ni tatizo la viongozi peke yao. Sawa, ni lazima watambulikane kuwa na uaminifu na mambo yote tunayohitaji. Lakini kuweza kufanikiwa ni lazima waweze kukuza mambo haya yote miongoni mwa wananchi. Vyama vyao vya kisiasa vinabidi kupangwa katika njia ambayo itamulika sifa hizo na kuunganisha dhamira zao katika shughuli zao za kisiasa. Wasipofanya hivyo, kuna matatizo. Sisi ni jamii ya mchanganyiko wa kikabila. Tumekuza thamani gani katika jamii hizi? Usawa au ni kukuza tofauti kati yetu? Vipi unaweza kutumia tofauti kati yetu kuwa na nguvu kuliko kutumia kututenganisha kusababisha vita? Je, inaweza kufanyika? Bila shaka inaweza. Imeshafanyika karne nyingi sana. Imefanyika Ulaya. Kwa nini isifanyike Afrika? Kwa sababu hatuna dhamira ya dhati, kwa sababu sisi ni wachoyo kujifikiria wenyewe binafsi. Tunafikiria maslahi yetu ya sasa peke yake. Na hilo ni kosa.
But we don't have the will because we are selfish. We are concerned of the here and now in the seat I am in. That's wrong.
Simanzi imetanda nchini Tanzania wakimkumbuka na kumlilia kiongozi ambaye baadhi wanaweza kusema alikuwa na mchango mkubwa katika taifa hilo na kwa kuimarisha ujirani mwema na mataifa ya maziwa makuu. Mkapa tangu aondoke madarakani hajakaa kimya kuzungumzia masuala yanayohusu bara hilo la Afrika, akisisitiza bara hilo haliwezi kuwa maskini ambapo lina utajiri mkubwa wa mali asili lakini linanyonywa na matajiri. Hakuogopa kusema ukweli kwa yale ambayo anaamini kabisa kwa lazima mtu atoke ayaelezee na kuwatanabahisha viongozi wenzake wa Kiafrika kuchukua hatua zinazostahili.
You know, it's ironical that you have a continent with the best natural resources of any others as of today, but they are being exploited for the sustenance of those who enslaved us and continue exploiting us.
Kabisa, kwa vile una bara lenye rasilimali asili nzuri kabisa kuliko bara jingine lolote hii leo. Lakini wanatunyonya kwa ajili ya kukidhi mahitaji ya walotufanya kuwa watumwa na kuendelea kutunyonya badala ya kututumia kwa ajili ya manufaa yetu wenyewe na ukombozi wetu. Na ni kwa nini? Ni kwa sababu tuna uongozi usiotambua kiwango cha unyanyasaji wa uchumi wa hii leo na umuhimu wa kujikomboa. Ni aibu. Tunazungumza kuhusu maendeleo lakini hatuchukui muda kufafanua aina ya maendeleo kutokana na hali yetu.
It's ironical. We talk about development but we don't stop in time to define what development in our kind of situation is.
Wachambuzi ambao wako nje ya Tanzania wanamkumbuka Mkapa kwa mchango mkubwa katika medani za kimataifa, akizungumza kwa mahiri mkubwa kuhusu masuala mbalimbali ambayo ni nyetija kwa bara la Afrika, lakini pia katika kujenga mahusiano na mataifa ya nje. Ameelezewa kuwa ni kiongozi mwenye msimamo thabiti asiyetetereka katika maamuzi yake, iwe yanakubalika na wengine au hata kama viongozi wenzake watakuwa hawakubaliani naye. Anafanya kile ambacho anakiamini kitakuwa na manufaa kwa nchi yake na wananchi wake. Na mwenzangu BMJ Murithi amezungumza na Professor Patrick Nigula kutoka South Carolina.
Profesa Nigula, tuende moja kwa moja tuangalie ni nini ambacho Rais Mkapa alikifanya wakati wake kama wakati alikuwa balozi, na vile vile ninyi kama wana diaspora mlimuonaje wakati siku hizo wakati anafanya safari katika nchi za nje kwa mfano.
Kwanza tu niseme tu ni kwamba mzee marehemu William Benjamin Mkapa wakati wake akiwa mwana diplomasia au balozi katika nchi za Nigeria, Canada, vile vile na hapa Washington DC, alikuwa ni mwanadiplomasia mmoja mzuri sana ambaye alikuwa akitumia busara zake na hekima ili kuwaleta wanadiaspora wa Tanzania pamoja na kutoka katika East Africa au Mashariki ya Kati pale kuwafahamisha, kuwaunganisha na kuwaweka kuwa wamoja ili kuelewa yale maendeleo ya ambayo yalikuwa kifanywa hususan katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo alikuwa ni mwakilishi mmoja mzuri sana ambaye alikuwa karibu na wanadiaspora kutoka Tanzania kama nilivyogusia hapo mwanzo, na kuwaunganisha na kuwaelimisha kuhusiana na hatua za kimaendeleo wakati huo zilikuwa zikifanywa chini ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
Na katika ushirikiano wake labda na mabalozi wengine wakati hasa akiwa hapa Washington DC siku zile, sijui kama una lolote ulilojua, labda alikuwa pia anawaleta pamoja wakiwa katika grupu ya wanadiplomasia waliokuwa hapa Washington.
Mimi tu nigusie tu ya kwamba kwa wakati huo kwa wale ambao walikuwa naye karibu sana walikuwa akizungumzia kwamba alikuwa ni akifanya kama ulivyogusia katika swali lako, kuwaleta karibu mabalozi wenzake karibu, kwa mfano Kenya, Uganda na nchi za kutoka Afrika Mashariki ya Kati, ili kuzungumzia muhafaka na maendeleo ya nchi zao wakati huo. Wakati ukikumbuka zaidi katika kusini mwa Afrika tulikuwa tukikabiliwa na ukombozi dhidi ya nchi za Namibia, Afrika Kusini. Na katika kufanya juhudi hizo vile vile marehemu mzee Mkapa wakati huo kama mwana diplomasia vile vile aliweza kuwaleta mabalozi wenzake kukaa chini na kujadili kama nilivyogusia maendeleo ya nchi za kusini mwa Afrika pamoja na Afrika Mashariki na Kati.
Na mwisho kabisa, mkitazama kama wana wa Tanzania walio nje ya nchi, je, mumeona katika ambavyo uongozi umekwenda tangu siku hizo za Mkapa, kuna tofauti ama kuna mambo ambayo mnaona ambayo alifanya Mkapa labda wale walomfuata hawakuweza kutimiza, ama mambo yanakwenda tu jinsi ambavyo yeye angependa baada ya kuondoka madarakani? Tukimalizia,
kwa kumalizia tu kwa haraka haraka ni kwamba marehemu William Benjamin Mkapa aliweka niseme tu misingi mizuri ambayo ukiangalia kwa karibu Rais Jakaya Kikwete aliyaendeleza na sasa hivi tunaona katika uongozi uliokuwepo madarakani sasa hivi unajaribu kukamilisha nidhamu na utendaji katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais John Joseph Pombe Magufuli.
Marehemu Mkapa atakumbukwa kwa juhudi zake kubwa katika kujaribu kujenga mahusiano mema na mataifa jirani na kuchukua usukani wa uongozi kusuluhisha migogoro ambayo inajitokeza. Rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye leo hii anakumbuka mchango mkubwa wa Mkapa katika mchakato wa mazungumzo ya amani ya Burundi.
Huyu rais Mkapa namkumbuka sana juu ametusaidia sana kwa mkutano tulifanya Arusha, kwani yeye ametuma watu wake wakatusaidia tangia mwanzo mpaka mwisho, na tukafikiria hiyo mkataba wa Arusha wenyewe umetusaidia kuendelea hapa Burundi. Ametusaidia tena kwa ile mikutano ya kusimamisha vita yeye mwenyewe. Mimi pekee nimeenda kwake mara mingi kumwangalia na nimeona ametusaidia sana. Ningalipenda aendelee, lakini hakuweza, na mnajua kwamba afya yake ilikuwa mzuri sana, na siye tulitafuta namna ya kupata siye wenyewe kupata jibu ya hii migogoro yetu.
Lakini je, wasikilizaji wetu kwenye mtandao wa Facebook wanasemaje kuhusu marehemu Mkapa? Watamkumbuka vipi? Hebu tusikilize wanachokisema.
Na moja kwa moja basi tuangalie maoni ya Facebook ambayo yamekuwa ni mengi kweli kweli hii leo. Abdallah Said wa Kigamboni anasema tutamsahau milele sisi tulioko kule Zanzibar. Hali kadhalika Evans Wanyela kutoka Bungoma County nchini Kenya anasema nakumbuka mchango wa hayati Rais Mstaafu Mkapa hapa Kenya alipochangia katika kuleta amani wakati wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Ndovya Kasike Butembo anasema Kinshasa hapa mimi sijui hata kitu juu ya maisha ya Rais Mkapa alitawala Tanzania, lakini mimi nilikuwa mtoto wa watu, lakini najua yale aliyofanya si mabaya. Naye David Ingeni Cheyo anasema yuko kule Katavi Tanzania, hakika ni pengo kubwa katika taifa letu la Tanzania. Mzee Mkapa tutamkumbuka kwa mengi enzi za uhai wake, Mungu amlaze mahala pema. Peter Baradho Mwita akiwa Butiama Mara nchini Tanzania anasema Benjamin Mkapa alikuwa rais mzuri sana katika taifa letu, hatimaye taifa letu lilipata pengo kubwa sana. Tulizoea kuwaona wote kwenye matukio ya kiserikali, Mwinyi, Mkapa, Kikwete na JPM. Mungu amlaze mahala pema. Naye huyu Abu Ali Costa yuko Dodoma Tanzania anasema namkumbuka sana kwa kuanzisha mpango wa elimu maarufu kama Memkwa ambao ulisaidia wengi kupata elimu ambayo waliikosa katika utaratibu sahihi. Hakika jamii hasa ya watu wa vijijini itakosa sana, na kwa kiasi kikubwa walifaidika sana na mpango huu. Isaya Nsonja wa Chabora anasema pumzika kwa amani mzee wetu. Halikadhalika naye Vincent Makondeko wa Ikuya Kisiwani Tanzania anasema hakika tupoteza mtu mwenye sauti ya maamuzi, alipokuwa akisema hapana anamaanisha hapana kweli. Sawa kabisa. Naye Faraja Faradei Mabeni anasema akiwa kule Manyovu anasema nitamkumbuka binafsi na mkumbuka mengi, hata siwezi kutaja yote, na mwisho apumzike kwa amani. Basi nashukuru wale wametoa maoni yenu kwenye Facebook, endelea kutoa maoni yako hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mkapa amekuwa na tabia ya kipekee ya kukumbuka uhusiano rafiki aliyokuwa nao na viongozi wa kieneo, na hili alibainisha wazi alipokwenda kwenye mazishi ya rais wa pili wa Kenya Daniel Arap Moi. Alikuwa na haya ya kusema:
mimi niwakumbushe jambo moja tu, nilikuwa rais wa Tanzania miaka 10. Katika miaka hiyo 10, miaka 7 nilikuwa nafanya kazi na rais Moi. Kwa hivi kama alivyosema Dr. Ruto, pamoja na kwamba ni mzee wetu, lakini kwangu mimi alikuwa mentor wangu katika utawala na uongozi. Ndio sababu nilisema lazima nije na kupay tribute kwa uhusiano huu niliokuwa nao, lakini vile vile kushirikiana nanyi katika kumwombea apumzike mahali pema peponi kwa Mungu wetu ambaye alimpenda sana.
Leo pazia la uhai la Mkapa limefungwa na ameingia katika orodha ya marehemu. Daima atakumbukwa kwa mengi ambayo amelifanyia taifa la Tanzania na bara la Afrika na mataifa mengine kwingineko duniani. Sisi hapa kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunasema pole kwa mama Ana Mkapa na watoto wa Mkapa. Tunamwombea Benjamin William Mkapa, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema panapostahili. Amen.
Shukran kwa wote walioshiriki katika kutayarisha kipindi hiki maalum. Napenda kuwataja mkuu wa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Mwamoyo Hamza, aliyesimamia matangazo haya Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa, pamoja na wenzangu BMJ Muridhi na Sande Shomari. Mimi ni mtangazaji wako Khadija Riami. Nasema poleni wa Tanzania kwa msiba mkubwa uliowafika. Mlimpenda, lakini Mwenyezi Mungu amempenda zaidi.
mpya. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upena notice. Akimaulana, ingilia kati. This is expensive but worth it. Kwa nini, uliamua kutangulia. Dayati yangu imechange. Tabia kulea usingizi na kutamani. Kushoto kulia unakuja lini. Nitabasamu tena. Unanitenda. Aliyekuchukua sijui nani alimtuma. Maombi ni ati wakati rudi nyuma. Jioni nikirudi, nikupate kwa nyumba. Jiji zimeshikana ni ngumu kuvunja. But kauna raka, nenda kwanza. Niko na iBox kijalala. Na usalimie Maulana.